Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. This is General Dorado. We're gonna be talking about Ion and Vice Ganda's issue dito sa It's Showtime, ang Cake Gate na tinatawag. At ito, naipatawag nga sila, sila ay na-principal. Binatawag sila ng MTRCB. So, dito sa episode na to, I'm gonna be, let's analyze kung talagang malaswa ba yung ginawa niya. Kasi yun ang ano eh, yun yung tanong, diba? Bakit, o kaya, malaswa ba o bakit malaswa? Bakit malaswa? Kasi some people, a lot of people are just saying na malaswa. Pero hindi mo naman alam kung paano ipaliwanag kung bakit malaswa. Ito, papaliwanag ko. I'm gonna articulate it or at least attempt to articulate it for you. Para next time na tinanong ka kung bakit malaswa, alam mo kung bakit. Diba? Hindi yung pwedeng, basta. Diba? It's important pa na alam mo kung it's important na kaya mong explain kung ano yung iniisip mo, kung bakit mo naiisip yon at yung mga dahilan mo. Hindi sapat minsan. Well, actually, minsan naman okay lang, pero it will benefit you greatly if you can articulate kung ano yung nasa isip mo. Not just dito sa mga kasabawan na to, pero in life in general. Dun sa meron akong series na 40 Life Wisdoms at 40. Kasama dun yung learn how to articulate yourself. Ibig sabihin, yung kung ano yung naiisip mo, kaya mong sabihin. Diba? And it is a skill. Okay, so I'm not gonna tell you how, pero I'm just gonna show you kung paano ako mag-isip, kung paano ko ina-analyze to, and then you can just pick from that or kung ano man yung mapupulot nyo, goods na yun. Okay, so this is how I do my shit. Ito ang The Comics Man Method na tinatawag ko. Yan. Ang Comics Man Method. Magalan natin music. Okay, so umpisa na natin to. Okay, so like I said, itong si Vice Ganda ay syempre kilala naman nating lahat dyan, mga Pilipino, di ba? At jowa niya itong si Ion Perez, at sila ay same-sex couple obviously, and nagpakasal na rin sila. Basta alam na natin lahat 'yun. So, 'yun yung isang nuance dito. They are a same-sex couple. Okay? And etong panoorin natin etong nangyaring dito sa sila ay naipatawag ng MTRCB. Ito, post ni Nico David to, senior niya, so makihiram tayo ng mga dokumento dito. Tapos basically yun nga, yun na yun, pinatawag sila kasi inappropriate daw ang ginawa nila. At meron akong nabasa kanina na di ko alam kung confirmed, kung suspended, kung masususpend si Ion at si Vice Ganda. Yung iba sinabi pa nga matatanggal eh. Parang posible lang tanggalin si Vice Ganda dyan. Diba? Over this especially at this time, dito sa panahon na to na basta yung LGBT ay pinapaboran. Pero ito ang ginawa nila. Balikan lang natin. I'm sure you've seen this plenty of times already. Okay, so ito ang kanilang ginawa. So noong isang episode nila a few days ago, nagkaroon apparently ng monthsary. Itong dalawa, 'di ba? Kinasal na sila pero monthsary pa sila. At alam mo 'yun, itong si Vice Ganda, mag-50 na ata ito. May pa matsari-matsari pang nalalaman. Pero wala, trip nila yan eh, di ba? At saka, isa pang konteksto nito, nangyari ito sa harap nung doon sa isang segment nila na may mga bata. Ayan, nakikita nyo sa baba, di ba? Ayan, merong mga bata. Basta yung bata na segment nila. At syempre, umepal ang ating Rendon Labrador, di ba? Wala namang masama na bagbaklaan kayo. Baklaan kayo, pero sana ilugar nyo ang kahayupan. Diba? isang tabi muna natin yung komento ni itong ating Rendon Labrador, ha? Pero panoorin muna natin. Ito ang nangyari. Panoorin. Yan.
Cake.
Ay, ito yung ano,
sabila. Icing ng cake.
Yan. Yon.
Yung kailangan yung parang commercial yung parang nagsaslow-mo.
Breakdown natin yung mga nuance.
Ay, pwede pa tayo slow-mo effect? Wala ba ganun? 1, 2, 3, go.
I see them.
Ay, wait. Parang mas maganda may background.
Yeah.
Okay.
1, 2, 3, go.
Parang gusto rin.
Ayun. Okay, so yun muna. So, balikan natin ang kanilang ginawa. Bakit ganito? Hindi ko ma... Ayan, ito, mas malaki. Uy, mandar ka. Ayaw mag... Ayan. Okay, so... Itong si Ayon ay may dalang cake.
Icing ng cake.
Okay. Tapos, he did this.
Yan.
At obviously, na-excite ang ating vice ganda. Yan, kitang-kita mo naman. Talaga namang ano, talagang nakiliti. Nakiliti ang kanyang. Okay.
Yung kailangan din para commercial, yung parang nagsaslow mo.
Ayaw mag-pause, ha?
Ay, direct, meron ba tayo slow-mo effect?
Ayan. Tapos, he started directing.
He
started directing the
ground.
Gulo, ah. Okay. He started directing the events. Kasi na-excite siya, eh, 'di ba? Okay, na-excite siya nang nakita niya ang kanyang ayun ay sumusap-sap ng daliri. Marahil ay meron siyang naalala. sa gawain ito ng ginawa ni Ayon. Okay? Okay? So, pinaulit niya at this time, mas sensual. Mas sensual ang, ayan, lalo pang tinagalan at sumupsup pa si Ayon ng daliri niya. Habang si Vice Ganda ay, kita mo naman, nasa iba na ang utak. Nasa iba na ang pag-iisip ni Vice Ganda sa mga sandaling ito. Well, ano naman sila?
Slow-mo. Happy Matsuri.
Naging tao si Golden.
Okay. Okay, so ayan, nandito sa mga bata. Okay, siguro tapos na 'yon. Tapos na natin 'yan. Ngayon, let's determine kung ano ang pinupatak nitong si Rendon Labrador. Kasi itong spoiler, hindi ko alam kung aabot tayo, baka mag-part 2 tayo, baka mapahaba kasi 'to. Itong si Nico kasi doesn't think na kumbaga, it appears that he doesn't think may mali dito. Okay, parang ganun. Tapos kung yung mga basically ang dating dito sa comment niya ay yung mga nag-iisip ng masama nandun sa mga tao na nag-iisip ng masama. At parang hindi naman niya sinabi directly na kumbaga wala namang masamang ginawa itong dalawa. Kayo ang nag-iisip ng masama. Ikaw, lalo ka na Rendon. Kayo ang nag-iisip ng masama dito tungkol sa kay Vice at kay Ayon. Pero, okay, so doon may disagreement tayo. And it doesn't mean na kasi ang ultimately ito ay isang belief, 'di ba? Ideological belief 'yan on how you think the community, society will uphold itself or kung paano ipapractice ng mga tao ang mga pwede at hindi nila pwedeng gawin. Okay, so dun sa iba, pasok sa ideology nila yan. Okay lang sa kanila. Dun sa iba, hindi. Yun lang. Pasimplihin lang natin, ha? Kasi yung ideological conversations kasi yan ay ano eh. A lot of it are too academic if you take that approach. A different approach. Dun talagang bookish. So, dito sa TPKP, I'm gonna try to explain it as easy as possible. As simple as possible. Okay, so, ngayon, sa tingin ko, ako naman ang magbibigay ng pahayag. I see na meron talagang inherent na inappropriate dito sa ginawa ni Vice at Ayon. And obvious yan kasi madaming nag-react eh. Diba? Parang to diminish that. To, kumbaga, to, hindi na even diminish eh. To, parang, invalidate. Na parang, di, wala. Kayo lang ang nag-iisip niyan. Diba? Diba, i-invalidate mo yun when a lot of the majority of, at least dito sa mga comments. Kasi, yung mga comments dito, mostly agree kay Rendon eh. Diba? So, ibig sabihin, ano? Diba? Parang, may mali ba talaga sila? Diba? Or, iba lang kayo ng pinapaniwalaan. Meron kayong different set of values. And that doesn't mean na mali ka. Diba? Ibig sabihin lang nun, kung madami kayo na naniniwala dito sa isang set ng values compared to the other, that means the culture nung society na yon, kayo ang predominant. Kayo yung mas nakakalamang. Kayo yung mas nakakarami. That's why you dictate the culture. Diba? Kasi, yung ano natin, sinasabi nga nila, yung politics is downstream from culture. Diba? Ibig sabihin, yung mga batas na ginagawa natin, nakaayon yun sa kultura at sa mga values ng mga tao. Diba? And culture depends on the values. Diba? So, kunyari, 'di ba, yung pagbabayanihan, isang kultura natin 'yon, 'di ba? So okay tayo sa mga nagbibigay-bigay, 'di ba? Para sa pagtulong. Walang pag merong tumutulong, hindi tayo, kumbaga, okay tayo for the most part. Bira lang ang merong nagagalit sa mga pagtulong na 'yan. Okay, so eto, etong kay ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon. Ano yung distasteful sa ginawa nila? Okay, ano yung parang mapapa-cringe ka, 'di ba? Kasi ano yan eh, instinct yan eh. Hindi naman tinuro sa iyo eh na parang diba, bakit ganoon? Kumbaga, alam mo kasi based on your personal experiences at saka di ko alam kung siguro biological na rin. Kasi visually pa lang, alam mo na ito, ayan, itong mukha ni Rendo na yan, this is a sexually charged or sexually infused or sensual. There's a lot of sensuality involved in making this face and making this gesture and putting your finger inside your mouth and then sucking on it with icing, 'di ba? Alam mo yung ginagawa mo, and when you see that visual, you can't help but think fellatio, 'di ba? Meron talagang ganun. Or basta kahit sino, 'di ba? Yung iba magsasabi na hindi, gaw lang 'yan. Bullshit. 'Di ba? Okay lang naman kasi. Okay lang naman if you think it. 'Di ba? Kasi alam mo naman kasi 'yun talaga. And to deny it is being disingenuous in my opinion. 'Di ba? Kasi parang or wala kang magagawa kung 'yun yung naisip nila. Doesn't mean na masama silang tao. Kasi visually wired ka na ano eh, na maisip mo yun eh. Diba? Eko, wala naman akong pakialam dito. Wala naman akong balak tsapain itong si Ian Perez na ito. Pero yun ang naisip ko. Diba? So, yun ang sinasabi ko. Kumbaga, huwag mo sisihin kung yun ang naisip ko. Diba? Kasi, wala. Ganun ang itsura niyan eh. Diba? And also, itong si Vice Ganda, same thing. Ang tingin ko naman dito kay Vice Ganda, kasi he was trying to act ano eh, like ladylike or parang demure na babae na I think sa tingin ko lang ha, I might be wrong. Okay, I'm not of course si Vice Ganda yung ano, yung nag nakakaalam talaga niyan. Pero I think he was trying to make that impression of kasi cake yan eh, 'di ba? Cake parang pambata, birthday party, tapos nandun siya, may katabi siyang mga bata. Kumbaga, ito yung impression niya of an innocent girl eating icing off his hand. Diba? His finger pala. And also, sensual din ng kanyang pagkaka-execute ng aktibidades na ito. Okay, so it is... And also, it is aggravated by the fact that they were doing this in front of children. Diba? Which, so, kaya, and another factor din kasi dito, ito, sa ano eh, sa woke culture na to. Diba? Another factor dito is, ito, I think we can all agree na dito sa Showtime ang mayor dito si Vice Ganda. 'Di ba? Siya yung mayor diyan, at least amongst the cast, amongst the host pala, mas tawag doon. Siguro ang mga makakasupil lang dito kay Vice Ganda would be the executives, 'di ba? Or yung ABS-CBN mismo or GMA. Kumbaga, there's very few people who can tell him off. And itong mga kasama niya dito, si Ion especially, 'di ba? Kasi ano niya 'yan eh. sorry for the word, pero boy toy niya 'yan. Boy toy ni ano ni ni Vice Ganda 'yan. Etong si Jong, sometimes hinaharot-harot niya si Vice Ganda eh, pero he knows his place. 'Di ba? Pag napikon sa kanya si Vice Ganda, malilintikan siya. Pero sa basa ko lang ah, of course I don't really know, pero sa basa ko itong Jong Hilario recognized the tawag dito yung intensity nung moment na yon. Oops, Goldilocks. I think na-recognize niya yon na merong uy, may something. Kaya ang ginawa niya to mitigate it, Gino, parang sinalang niya si Vice Ganda. Hindi, ikaw din. Diba? Kasi that's the only way na parang panabla mo kay Vice Ganda. And ito, when Vice Ganda started directing Ion on what to do, and even the director, diba? Direct, lagyan natin ng music. Ulitin natin. Slow mo natin, direct. Diba? So, he started doing those directions, giving those. And Ion is just basically parang ano niya na yun, gagawin niya lang kung anong ginawa niya. And siguro nakita ni Jong na parang medyo natuwa, medyo iffy, diba? So ang ginawa niya, ikaw din Vice, diba? para lang balansehin yung tension, diba? Kasi he knows that they are parang medyo delikado, hindi man delikado, sensitive. Okay, so do I think na, kasi ako wala naman talaga pakialam actually sa akin wala to eh. Kumbaga, okay lang sa akin, kumbaga personally. Pero I what I'm just saying here is I'm trying to explain kung bakit siya iffy, bakit siya cringy, bakit malaswa ang dating sa kanya, ang dating nitong nangyaring to sa mga tao, 'di ba? And a lot of people hindi nila ma-articulate 'yun. 'Di ba, yung power dynamics na involved of vice ganda, basically parang telling someone else, a man na guwapo, na maganda, malaki ang katawan, 'di ba? Kumbaga parang he's telling him to dance for me, basically. And dito siya, and he is also, Vice Ganda is in the position of power. Diba? Meron, nasa position siya ng power dito eh, na kumbaga, walang makakasawata sa kanya. And itong si Vice Ganda, I'm sure hindi naman niya naiisip yun. Diba? Hindi ko naman sasabihin na masama siyang tao, na hindi, yun talaga ang goal niya. Pero itong si Vice Ganda has shown over and over again sa history niya as an entertainer na meron siyang tendency na madala dito sa mga ganitong klaseng skits. Diba? Yung mga ganyan. Skit ang tawag dyan. Yung parang, kasi they're just playing around. Parang improv yan eh. Diba? So, and typically, pag kinilig na si Vice Ganda, lalo na kay Ayon, medyo nalilimutan niya, 'di ba? May mga nalilimutan siyang bagay na siya'y nasa TV at wala siya sa comedy bar, 'di ba? Sa gay comedy bar specifically. Kasi yung gay comedy, gay stand up is a different genre, 'di ba? Pasok 'yan. Pag dinala mo 'yan doon sa ano, dun sa mga clowns, mga ganyan. Ewan ko may clowns pa. Doon sa mga ganyan, pasok na pasok talaga yan. Diba? Ganyan yung mga makikita mo. Eh, but, those kinds of venues, typically, hindi pwede yung mga bata doon eh. Hindi, pang ano yun? pang nightlife yun. Hindi siya pang noontime show na ine-ere live on national TV. Okay, so those are the nuances about this. And teka. Oh, sige, tuloy na natin itong sinabi ni Nico David. Kasi sinabi niya is basically and again, ano ha, I respect his opinion. This is just kumbaga, itong si Nico David, alam niya naman ay ating tropa 'yan, 'di ba?
With the cake.
Teka. Ano ba may sinabi siya dito, eh? I'm just trying to give you a different tawag dito, a different take. Kasi kung ganyan yung paniniwala niya, kasi itong si Nico, well, sa observation ko, he believes a lot of progressive ideologies. Okay, so teka. Pantayin muna natin 'to.
Bastos po ba 'to?
Ayan, bastos.
The answer.
Ayan, oh, yeah. The answer is it depends on the adults who's watching the video. Adults.
There okay. Is.
So ano ba yung progressive ideology? Okay, so madami siyang ano eh. Madami siyang progressive leanings, ideological na paniniwala. So yung progressive movement, parang sagot 'yan sa mga sa capitalism at sa conservatism, basically. Pasimplihin lang natin, ha. Ayun, no, nagsimula 'yan mga nung 1900s. Pero syempre nag-evolve na 'yan. 'Di ba? Nag-evolve na 'yan. Madami. Hindi na kung ano yung progressives noon, iba na ngayon. Okay, nag-evolve na. It's like a monster na kumbaga. And also, 'di ba, kasi kaya siya progressive. Sa hula ko na lang, ha. Hindi ko na i-research 'to. Kaya siya progressive is tingin ng mga progressives yung conservative values or conservative beliefs ay to some even ano, backwards siya or hindi sapat at the very least. So kailangan nating i-progress. Kaya siya progressive. Kaya progressive ang pangalan niyan. Pero doon sa ibang ano, especially nowadays, a lot of the progressive ideas are kind of, are actually, in my opinion, regressive na. Diba? Pero they still use it. And to me, it becomes newspeak na nga. Orwellian na nga halos yan eh. Yung, yan eh. Yun, i-explain ko pa kung ano yung Orwellian. Huwag na, i-edit ko na lang yun. Tsaka na yung Orwellian. Galing yun sa mga gawa ni, ano, ni George Orwell. So, dun sa 1984, ang example na to, isang example. Sa 1984 na novel ni George Orwell, yung sangay ng gobyerno na nag-torture ng ano, ng mga tao, ng mga kalaban ng gobyerno. Tinotorture nila. Pero ang tawag doon, Ministry of Love. Diba? So, opposite. Yun. Parang ganun ang Orwellian. Ang colloquially ginagamit yun as ano ngayon eh, as a dystopian. Pasok din yun, pero hindi precise yun. When I use Orwellian, ang ibig ko sabihin ay yung newspeak na tinatawag. Galing yun. Galing din dun sa 1984 yung term na newspeak. Okay. So, ito. Ano ba ang goals ng progressive movement? Ito. One, labor rights, women's suffrage, economic reform, environmental protections, and the welfare of the poor. So, medyo actually socialist siya. Socialist infused ang progressive movement. And itong women's suffrage, dito papasok yan. Yung kay Ayon. Kasi women's rights yan, basically. Pero ngayon, ang women's rights in 2023, kasama na yung LGBT. Diba? So, kailangang i-update na ito. Yung LGBTQIA+, nandito yan. Kasi they think that the LGBT community is marginalized. Ayan, kaya makikita mo, di ba, labor rights, yung mga laborers, marginalized yun, di ba? Environment, di ba, kailangan protektahan. Ito, yung the poor, di ba? So, there's a lot of Marxist ideology involved also in the progressive movement. Kasi you'll have to think them as, kung marginalized ang tingin mo sa kanila, ibig sabihin, you think they are oppressed. And the Marxism, yun yung main idea niya, yung politics of the oppressor and the oppressed. Okay, so punta natin yan sa Marxism. Punta nyo yung, ano, yung Sawsawan Podcast. Inano ko yan. We have discussed the Marxism there a lot of times already. So, manood kayo doon. Mag-subscribe kayo sa Sawsawan Podcast. Anyway, so, ano pa yung sinabi ni Nico dito?
It depends.
Yan, homophobic. Homophobic. Ito, dito ako mag-object kay, ano, kay paring Nico, di ba? Kasi itong si
Don Labrador.
Just because, kumbaga, ako kasi, I also think na may punto rin naman si Rendon. Yun nga lang, sobrang crush talaga. Pero hindi kasi dinefine ni Nico na kumbaga pag parehas kayo ng isip ni Rendon, na tingin mo bastos 'yan. May bastos diyan, or at least may bastos diyan. May something inappropriate. Then homophobic ka, 'di ba? I don't subscribe to that. Diba? I don't subscribe to that idea na just because, kumbaga, may nuance ang mga bagay. Diba? May nuance. And just because you think na hindi bagay itong ganitong klaseng sensual display, very sensual display of affection ng between couples. Even if ano eh, kung heterosexual couple yan, diba? Kahit babae at lalaki, cringy pa rin yan eh. I'm sure there's a certain extent na pwede rin silang ipatawag ng MTRCB. Diba? So, hindi lang dahil same-sex couple yan. Diba? Actually, ito, missionary si Rendon. Pinatawag din ng MTRCB sina Tito Soto ata. Ewan ko, totoo yun. Pero, yun. Yun yung isang thing doon. And another thing about the progressive movement, 'di ba? Like I said kanina, ano yung ang gusto nila ay i-progress. Kumbaga umalis doon sa conservative values. Usually pro divorce yan. Usually pro abortion. Pro gay marriage. 'Di ba? Yan. Alam ko ganun si Nico eh. Ako actually pro civil union din ako, diba? Kasi hindi naman ako conservative. I am a libertarian. While I recognize that yung limitations at saka mga hassle dun sa conservative or sticking to purely conservative values, kasi yung ibang gusto ng progressives okay naman eh, diba? Like use of labor, diba? Yung equality, diba? Okay naman yun. Wow. Kaya lagi ko sinasabi dapat balance yan, yung socialist at saka capitalist systems dapat mag-merge siya together, and they need strong proponents from both sides para magkita sila sa gitna, 'di ba? Kasi pag mahina yung kabila at saka sa isa, it will swing to one direction, and both ends, 'di ba, both ends of both parties or ideologies are hell. 'Di ba? Parehas authoritarian 'yon yung nasa dulo. Kaya kailangan magkita sila sa gitna. Kasi nandoon yung ano, nandoon yung sweet spot for peace. 'Di ba? So, yung mga sinusulong nitong progressive movement like yung divorce, 'di ba? Like yung abortion. Those could be devastating to the family unit. 'Di ba? Those could be devastating yun. Of course, may mga mahabang debate yan. Pero to say na walang, kasi mas popular dun sa ano eh, sa media, kasi most of the media are progressives. So yun ang inuulit nila. So I understand the concerns ng mga proponents ng progressive movement. But to say na wala nang silbi and useless yung conservative values that had been the norm for thousands of years, basically until na-discover yung progressive movement na yan, and all of the advances, you can trace it directly, yung success ng human race, you can trace it directly from values ng mga conservatives. Kasi that's all we had. That's all we had before. So, and nakarating tayo dito ngayon using those, then it makes sense that it works. Okay? So, maybe we need to tweak it a little bit, but to totally discard conservative ideas, I think that is a foolish notion. Okay? And there is value in having strong family units. There is value in having good moral fortitude. Okay, whether you... ang problema lang minsan, hindi masyadong napag-iisipan yan ng mga tao. Kasi you just live in the present. Diba? You fail to recognize how you got here. And if you really think about it, you owe a lot to these conservative mga prudes of the past. Anyway, so yeah, progress is good, pero there is wisdom dun sa roots ng humanity. Tignan natin kung may iba pang sinabi tong si Nico. Ayan, yan, mga litanya ng mga ano yan eh. Litanya yan ng ano, mga buzzwords yan. Inclusivity, gender identity. Diba? So, sinusulong ni Nico David. Pero okay lang yan. Okay lang yan. That is his channel. That is, tropa ko pa rin yan si Nico. Maari nating pagdebatihan yan pagdating ng panahon. Okay? So, I suppose, yun na? Yun na ba? Nasabi ko ba ang aking mga nais sabihin sa episodya na ito? I don't know. Pero yun na yun. Paalam.